vse lahko zmoreš, potiskaj se dalje, never quit in tako pač. On je quit, on je rekel, pač jaz ne moram več, jaz grem risati in šel slikati.
Ne, to, da si točen, ko so se pogovarjala, sem pa opazila, mislim, dobro se mi, da so se res malokrat videla ali pa pogovarjala, ampak tako, to ful cenam pa ljudeh, ki se mi zdi, ne vem, da s tem spoštuješ tudi tako moj čas, a ne? A veš, nisem ja, tist, ja. Da ti lažje loviš svoj urnik, ker če skozi zamujaš, itak ne moreš vsega shendlat. A imaš še kakšno tako lepo lastnost, ki jo drugače tako folkaš na Instagramu ne more opaziti, ali pa ki je tako skrita?
Jo, ne vem. To bi mogla vprašati koga, ki me pozna. Tudi tega, da sem ful točen, pač jaz vem, da sem to, ampak nisem nikoli več tako aktivno pomislil, wow, to sem pa res lepo od mene, da to delam, pač. Tako da, jaz da se teh stvari ne zaveš, ne. Ne vem, jaz se ful rec puščam, recimo, v kaskavozem. V križišču tako, a veš, folk, ki se vključuje, to je ena taka stvar, vedno pomislim, če lahko to naredim. Pa ena stvar, ki pa je tako aktivno delam, no, ki pa sem tudi pisal v njej v knjigi, je pa, da probaš priključiti zadovoljstvo pa navdušenje nekoga drugega. Zato, ker tako, če je kdo ful navdušen, imaš velikrat čist nek tako reakcijo, da postaneš defenziven. Recimo, če ti en reče, jutri letim na dopust, da si ti tako, super, veš, da jaz ga še pol leta nimam, nikoli nimam časa, blagor tep, itak, ti tudi nimam tog denarja, pa ješ tako, začneš neki nase projecirati in težiti v bistvu, nezavedno, pač tako, ker je un tok boljše volje, namest, da bi sam, jaz sem bil ful tak, no, jaz sem recimo ful, nisem njih ta primer, tudi v knjigi pišem, nisem maru izmenjal tu in pač nisem me mikali in pol vedno, ko je kdo prišel na vdušeno od sošolcev, da pač gre, sem jaz ful tako hotel mu dopovedati, koliko to meni ni všeč in koliko jaz ne bi šel, tudi če bilo in ne vem kaj. In zdaj sem ful, bolj se počutiš, no, če se znaš tako iskreno razveseliti z njim, tako malo life hack, je, no.
Ja, to tudi jaz zdaj tako, ko malo bolj delam na teh človeških odnosih, oziroma, da sem bolj pozorna do njiha, ne, prej sem bila bolj tako na avtopilota, se mi zdi, da ful velikrat ljudje tako sam hočemo sebe, a veš, v nekem, ne spoh pogovoru, tudi tako v neki random novici, tako, aha, kje sem pa jaz kle noter,
ali? Ja. To je.
Ja, tudi opazila sem, kakšno knjigo berem, a veš, na trenutka svoj volnem obdobju, ko sem imela tesnobo, če je bila kakšna taka bolj na hard, me je bilo tako, o, ker stisnil me je, pa svoj ni v men pisala, pa ja, niti, ja, ja. Da svoj ni bilo kakšni punci, jaz sem kar tako nase projecirala, o, ne, ali. Veš, kaj se mi pa zdi, da sem jaz pri tebi opazila, no, tudi tako, da ful druge spoštuješ tudi v smislu, da jih delaš boljše, tako, kar konkretno ti povem, zdaj, ko se bliža ta tvoj izid druge knjige, ne. Tako sem opazila, da nekako, ne vem, ne greš prek trupel, a veš, vsej tep se to zdi po moje samo umevno, ko ti govorim, ko nisi tak, ampak tako ti, se mi zdi, da res to knjigo ven daješ, pač ok, ker je to tvoj hobi, ker se dobro počutaš, pa tako, ko imajo pol tudi drugi ful od tega, ni pa tisto, že zdaj ti je pa cilo, ha, ok, ker sem imela tudi vprašanje, tako sem razmišljala tisto, ko sem robotsko pisala vprašanja, pa sem nekaj pismo, ga moram vprašati, če kaj pod pritiskom, če bo to bolj prodajna knjiga, kot prva, ampak se mi zdi, da nisi zato v tem.
Ne, ena stvar je to, kar si rekla, se zdi vedno, da če hočeš kaj spremeniti, kar je konc koncev razlog, da stvari delaš v življenju ponavadne, boš to stokrat težje naredil, če boš to delo iz nekega gneva, pa jeze in meni gre na živce to, ko gledaš te konc koncev soočenja politikov, ki vodijo naše države in se veš, obnašajo kdaj, kada so v srednji šoli, pa je nekdo en mu vzel, ne vem, malco. Da je to sploh sprejemljivo, zakaj ne pa ne samo sprejemljivo, skoraj mogoče zahtevano, da če si ti iz opozicije ne smeš reči, ok, ne vem, temu iz opozicije, to ste v bistvu dober zastavu, bom videl, če bo šlo, v osnovi se v velikih stvarih strinjam, mogoče pa ta stvar ni čist, ne. Če ti moraš tam delati sceno, ne, moraš pasti z platforme, to kot je Linčič in take stvari, ker to se gleda, to se bere, ne, to je pač nek reality show, kar je ratar v naše življenje, jaz pa gremo obratno, ne, jaz bi pa sam red povedal to, da če hočeš kaj spremeniti, moraš delati iz spoštovanja, pa iz neke dostopnosti, ker pač to ne pomeni, da te bojo vsi poslušali, absolutno, ne, nekdo je pač nekdo te ne bo nikoli maril, ali pa te ne bo nikoli poslušal, ampak če iz nekega tazga spoštovanja, ker isto to, kot si rekla s to knjigo, ne sam, da je tukaj skrb, ojoj, kaj se je zgodil s prvo, ne? Kako naj temu konkuriram, konc koncu prva knjiga je bila fenomen in definicija fenomena je, da ne more biti vsak dan na vsakem vogalu. Pač to pol ni možno, pol ni več fenomen. In sem mogel tle čez sebe, da sem si rekel, prvo sem pisal iz veselja in če bom to delal z drugo, v bistvu nima to veze, koliko se bo brala. Konc koncev bi rad pisal v življenju še velik različnih stvari in ne bojo vse isto smešne, isto popularne, isto medicinske, karkoli. In tle je pa ena stvar, druga skrb je bila pa to, da pišem knjigo o osebnostni rasti, ki sem jih veliko prebral in nazvalo sem prebral tudi marsikatero zelo slabo, zelo tako, bom rekel, arogantno v smislu pisanja jaz vse vem, poslušajte me vi brezvezniki, ponavad začnejo te ljudje z zelo podrobnim opisom svoje poti in koliko so uspešni, ne? V smislu, mi smo vsi ljudje, tudi jaz, ki imam 6 firm, pa 13 milijonov na računu, jaz sem tudi imel stiske in sem tudi samo človek in sem prišel iz nule, pa ne vem kaj. In v bistvu opisujejo 3 poglavja svoje fantastičnost. Ne? In to zato, ker ko pišeš 4 knjigo o osebnostni rasti, je to nekako tvoja referenca. Ne? Lej mene, jaz sem miren, uspešen, dober, torej ti lahko to govorim. Jaz pa nisem hotel iti iz te reference in zato tudi citiram več kot 70 znanstvenih študij, to je bila moja referenca, pač ne rečem, piši dnevnik hvaležnosti, ker jaz vem, da je to v redu, ampak rečem, lej, te 4 študije so recimo rekle 200 mladim puncam, da pred spanjem napišejo 3 misli, za katere so hvaležne, lejte, kaj so najdel, na ta način. Ne? Tako da to je ta nekak način, na katerega lahko pišem, da pol tudi, kot si rekla, brez nekega pritiska dam to od sebe, vem, da najbrž ne bo vsem všeč, bo pa jaz verjamem, no marsikomu lahko pomagal dejansko.
Ja, ker sem tudi tako čakala, da bom videla kakšen malo daljši odlomek iz tvoje knjige, pa sem si mislila, pismo, zelo težko boš nekaj dobrega dal od sebe, sploh v tem žanru, ker tako, ki si rekel, sem tudi en kup knjig prebrala. Pa sem se matrala prvih 50 strani, pa pol ni šlo več, kaj tako, oh my god, to ne gre. No, pa ti si me kupil pa z unim stavkom, ki tam pišeš v smislu načrčila, ne? Tam referenco, da kako se je on ustavil. Ne? In zdaj, a veš, v tem modernem svetu bi mu vsi ne, Churchill, ti to zmoraš, ti to imaš, pa je do konca. Ne? Pa pustimo njega, sva nima veze z njim. Ampak tako, jaz sem se tako režala v takih knjigi, ki naj ne bi bila lih najbolj smešna. Ne? Tako res, vrej, ko sem David pricem, daj posluši to, ne? Mi se pač mož David. Ja, in je res, tako, zaradi tega sem tudi rekla, da si res tak pristan in se veselim, da preberem celo knjigo, ker je res iz duše pišeš. A veš, ni tist, ok, kaj se oba prodali? Zdaj se to ful prodaja, da folk, ki je že izmozgan do konca, ga še stisneš, pa rečeš, ej, se izmoraš še malo več, ne? Sej lahko, sej lahko, sej lahko. Ti si pa res tist, ne, dej, kul je ostal, se pismo, vse smo ljudje, ne? Mislim,
ja, in zato sem lih to poglavje, me veselje te bilo še, če sem zbral za testno, lih zato, ker lahko bi dal tudi kakšno o čuječnosti. Not je tudi kaj o čuječnosti, seveda o meditaciji, ampak sem si mislil, od ene knjige o mirnem življenju se to itak pričakuje in najbrž vsi vejo, da bojo dobili kakšne take nasvete. In sem rajš dal tako, to poglavje mi je všeč prvič, kar pokaže to, kar si rekla, ta nek duhovit slog skušam držati tudi v tej drugi knjigi, ker pač to je del mojega ustvarjanja in se mi zdi, da vse naredi bolj lahko, na konc koncu to niso lahke teme, a ne o pač duševnih stiskah vsem in imaš ta lahkoten pristop, vedno pomaga. Druga je pa to, da je to knjiga zgodb v bistvu. Ne? Ena je ta, jaz sem sep hvaležen, da sem se spravil teh 12-14 let misli, ki jih imam na tem področju zbrat, zato ker mi je bilo mes težko, ker se mi je zdel blazno zlajnano, zato ker jaz se s tem ukvarjam praktično vsak dan že toliko časa, ampak vmes sem pa najdel en kup toliko fascinantnih in zanimivih zgodb, en je primer s tem Churchillom, čist zgodovinskih, mednarodnih, lastnih, medicinskih in to kot je tudi dr. Škodlar, ki mi je napisal krasno spremno besedo, je napisal noter, da iz teh da je pač nek zdravilni potencial zgodb obstaja. Ne? To kot v primeru Churchilla, ne, ki je takrat bil na dnu in ja, ni šel v to, kar si rekla, te nasvete, vse lahko zmoreš, potiskaj se dalje, never quit in tako pač, on je quit, on je rekel, pač, jaz ne moram več, jaz grem risati in šel slikati in bo je seveda postal premije kasneje, ne.
Ja, jaz se tudi spomnim, rekel si tudi, da malo več pišeš o nespečnosti, a ne, ker to je res, zdaj, mislim, toliko, kaj pa, ne vem, a je res toliko več tega, ali se sam toliko bolj govori o tem?
To je dobro vprašanje, ampak po moje tudi je dejansko več tega. Jaz sem en stavek v knjigi, ki se zveni, povej mi, kako spiš in povem ti, kdo si. In kar tem hočem povedati je, da ni spanje tako kot angina, te boli žrelo ali pa ne, ne, ampak je v bistvu seštevek vsega v življenju. Valjda imaš ene ljudi, ki pač slabo spijo tako, ne gleda to, kaj se dogaja, ker nažalost imajo pač tako predispozicijo ali pa celo rabijo manj spanca, ampak ko se ti uležeš zvečer, ni sam važen, da si ti naredil eno 15-minutno meditacijo ali pa jogo, ampak je važen, kako se ti počutaš v življenju, v odnosih, kako se počutaš v službi, kako se počutaš z lastnim zdravjem, za kakšnega človeka se imaš. Se pravi, te refleksije se ti začnejo pojavljati skoraj pri vsakem človeku avtomatično. Ne? In tisti, ki znajo, bom rekel znajo, tisti, ki zelo dobro zaspijo in hiter in tisti so ponad ljudje, ki so nekako generalno zadovoljni in obenem niso to kontrol friki, da ne bi znali spustiti zvečer iz rok stvari. In tudi zato je tudi to knjiga, ki ni samo knjiga o tem, da moraš čim večkrat se vsesti v mirno sobo in dihati in tako, ampak je knjiga, ki išče neko, bom rekel, ravnovesje in tudi glavno sporočilo, pa ne bom zdaj rekel spoiler, ker ni pač kriminalni roman, ampak glavno sporočilo moje knjige je, da mora biti pozornost usmerjena navzven, kar je mogoče čuden za knjigo samo pomoči osebnostni rasti, ampak ti se moraš stabilizirati zato, da boš lahko to empatijo navzven usmeril in jaz nikoli nisem anksiozen, če recimo moja hčerka ima vročino, slabo spi karkoli, takrat te je valjda strah, ampak to je nek drug strah, nek strah, ki te v akcijo potisne, ne? Se to poznaš, kam si pač mama tudi ti. Ne pa, ko ti ne moraš spati, pa se kaj skrbi, si pa uno z to scenarijo, pa kaj bo, pa kaj če, ne? In tle sem jaz ugotovil, da v bistvu, odkar imam hčerko, boljš spim, dost boljš spim, seveda manj spim, ne? Ampak kadar lahko, kadar me pusti, zaspim hitrej, ker mi ni več v glavi 100 stvari, kako se bom jaz dobro počutil, ampak pa če je ona zadovoljna, nekako mi je, težko je to nekako pojasniti, da sem tudi se zato v knjigi zelo vrgu tudi v ta znanstveno-evolucijski vidik altruizma, ne? Ker na prvi pogled altruizem ni zelo evolucijska stvar, ne? Pač ti, če imaš neko hrano in jo nekomu daš brez, da bi pač pričakoval nazaj kar koli, ponavadi ne boš preživel zelo dolg v divjini. Ampak po drugi strani smo se pa ljudje razvili do točke, kjer smo samo preko tega, da smo se povezali. Pač ti ne moreš sam proti nosorogu, proti medvedu nič. Ne? In tukaj so ene zelo zanimive študije, raziskave na šimpanzih, na otrocih, na stotine tisočih ljudi, ki dokazujejo, da v bistvu altruizem paše. Ne? In tisti, ki se tega ne zavedajo, ki grabijo vse besno, sam zase so povedali živčni, zakaj so živčni in kako to, da so živčni, če pa imamo vse, pa bi še. In mogoče takrat je čas, da pogledaš drugam malo manj vase in pa si kar naenkrat bolj miren. No. To je zdaj tako zelo en grob povzetek, razčlenim pa to seveda podrobneje, ker to so, niso zelo preproste teme. No.
Ja, pa tudi koliko je vse povezane, to, kar si omenil, pa spanje, pa stres, pa. Veš, to nisem tisto, ha, ok, ne spim, dobro, da bom vzel malo, ne vem, zihar rabo melatonin, ok, vzamem, ja, grem spati, ja. Ne. V bistvu, ja, da se vprašaš res, kaj je v mojem, pa ne, če ne spiš enkrat na mesec, da se nekaj zgodi, ok.
Imaš neko obdobje, ja.
Ja, točno to, ja, da je neko obdobje, se pa vprašaš pismo, iz kje.
Točno to in ko se to vprašaš, je še ena pomembna stvar, ki sem jo jaz tudi napisal. In sicer včasih pridejo v življenju obdobja in stvari, ki so večje od tebe. Ne, nekomu, ki v Ukrajini skrbi za svojo družino, ne moreš ti učitati, da če slabo spi, da zdaj premalo meditira, pa da je premalo uspešen človek. A veš, ti pride neka bolezen, vojna, skrb za, ne vem, svojca, otroka, seveda boš slab spal, takrat pa prije bolj uspredje to sočutje do sebe. Ne? O tem tudi pišem, kako moraš ti prepoznati, da so ena obdobja, ko ne moreš ti očitati nekemu staršu, ki mu je otrok hudo zbolel, jo, ja, ti pa ne spiš, dej nared zvečer dnevnih hvaležnosti, pa meditiri, pa bo vse dobro. Življenje kdaj pač ni lepo, ne? In takrat se to kaže tudi na spanju. Drugo je pa zdaj, kaj si rekla, Ana, če ti imaš recimo dobro, ti gre v službi, imaš super družino in zmeri slabše spiš. Takrat je pa važno, da se ti vprašaš, ok, a imam preveč pritiska, a sem sam preveč navdušen, a moram zvečer malo manj delati, a moram, ne vem, kaj lahko zdaj naredim, da mi konc koncev to pomaga. Ne? In to je tudi važno. To se mi zdi, da veliko knjig za samo pomoč tudi malo, tako bom rekel, preveč v zvezde kuje to večni mir in večno srečo, ker to niti ni možno, niti ni za pričakovati. Ker pol, če misliš, da se nikoli ne smeš malo se sud, te bo takrat, ko se pač boš, ne, te bo to toliko bolj potrlo. Kar se tiče pa zdravil, no, to, ko si rekla melatonin, pa to seveda, če je treba, pa občasno, pa to, ampak jaz vedno rečem, zdravili iz ene težave, zdravili za spanje, ne, iz ene težave velikrat narediš dve. Zato, ker to so zdravila, ki dobro, plus smo zdaj odvisnost, če dovolj jemlješ, se je pol težko pol ukint, ampak že sam, če dvakrat vzameš, veš, koliko je močno naš placebo. Se tretjič uležeš v posto in si misliš, da pa če ne morem zaspati, ker nisem vzel, kako bom sploh lahko, ne? To sem jaz imel tudi take težave, tako da tukaj vedno svetujem, da to nekako, da seveda, da probaš brez, če je nujno, absolutno, in da nekako minimaliziraš farmakološke ukrepe, pa se res osredotočiš bolj na to, kaj lahko narediš v življenju. Ne?
Ja, pa mislim tako, zdaj sem se dosti obesla na to produktivnost, pa delavnost, pa počitek. Sam se mi zdi, da Slovenci smo res en tak bookcase, tudi lih zanj sem gledala prispevk, ki so rekli, da kar se tiče Evropske unije, smo Slovenci po delavnosti in po številu opravljenih ur v službi, tako v samem vrhu, a nekako delamo, pa pogledaš, če bo prečno plačo, smo pa čisto bolj na dnu, a ne?
Ja, ja.
In se res tako zamisliš. A veš, in pol še beremo te ameriške knjige, ki zdaj pride v Evropo, ne? Deli bolj, deli bolj. Ja, pismo, ne vem, sej, a lahko Slovenci v povprečju govorim, sploh še delamo bolj, a ne? Tako pismo statistiko, ja, ja. Mogoče pa fore lih, da delaš manj, pa da bolj pameten, a ne?
Ja, jo, tukaj daješ mi ful enih istočnic, v katerih tako, ja, kada bi prebrala že celo knjigo, se mi zdi. Ampak ena stvar je to, ja, da manj dela bolj pametno, to so mene 4 študije na tej privzeti nevronski mreži tudi opisujem, to je en kompleks, to je en del možganov, ki dela takrat, ko mi ne, to z slikovnimi metodami, funkcijsko magnetno resonanco, najdeš ene možganska jedra, ki se aktivira takrat, ko meni je lepa angliška beseda mind wandering. Pa greš na sprehod, to veš, ne vem, iščeš naslov za nek projekt, ne moreš več, vržeš vse iz roka, rečeš, ne morem več, greš na sprehod, ne razmišljaš o tem, o drugih stvarih razmišljaš in 20 minut kasneje ti preleti v glavo super naslov. Se pravi, kdo je zdaj to razmislil, če si ti hodila pa pač razmišljala o knjigah pa o, ne vem, večeri. In to je ta privzeta nevronska mreža in so ene zelo zanimive študije na odprtih možganih pri pacijentih s tumori in tako, ki so povezovale upad, mislim, povezovale domišljijo in inovativnost z aktivacijo tega področja. Tako so ugotovili so, da pri enih fizikih pa pri pisateljih, če so oni niso, če si niso dopustili časa za počitek pa za odklop pa za ta mind wandering, če si niso prižgali te privzete nevronske mreže, je 1/5 najpomembnejših njihovih zamisli v 2 tednih izginila. Se pravi, seveda, veliko teh zamisli in idej nam nastane v službi, še dobro, ne, se nasplačujejo za to, ampak obenem pa, školiko je to 1/5, pa če rečemo nek pisatelj, nek fizik, njegova služba ni, da napiše čim več enačb v eni uri, ampak da pač najbrž poveže podatke na nek nov način. Je pa tle ena stvar, ki ne smeva pozabiti, pa druga skrajnost, nekaj pa men gre kdaj na živce. Si reka, veliko je prišlo iz Amerike teh uspešnic o tem, koliko moramo delati, je pa prišlo tudi veliko nekih teh uspešnic, ki grejo pa v drugo smer. Ne? Vedno nekdo prova se prodati kontrapolom, ki pa govori o 4-dnevnih tedenskih delovnikih, ne? Pa o 6 ur na dan, 4 ure na dan, ne ostati pred 9, budilke so škodljive, pazi na se. Ja, lej, pazi na se, seveda, počivaj vse, ampak dajmo biti iskreni. No. Zanim sem dobil nek neumen na Instagramu reklamo za nek masterclass za coaching in reklama je bila v smislu, predstavljaj si, da nikoli ne ostaneš pred 11, stranke čakajo tebe, vsak dan žuraš na plaži, delaš od doma. Sem si mislil, dober, kaj pa, če se ti v name slepič, ne? Kaj če... Ja, recimo, ali žuraš na plaži, dobiš pankreatitis, ne? Kaj bi zdaj ti, ob 2 se ti vname po noč, boš klical bolnico, bojo rekli, joj, kirurg počiva, on mora meditirati, on prije ob 10 zjutraj, a veš, kaj če ti po noč udira nekdo v stanovanje, ampak policaj zdaj spi, ker to ne more on kar v petek delati. A veš, mislim, dajmo biti malo realni, no, ne moreš ti enemu gasilcu, ko v soboto pleza čez okno goreče stavbe, reč, da on zdaj zgrešeno življenje, a veš, živi, ne. Tako da mislim, da je tle ključno tudi nek občutek, ker so tudi študije, by the way, ki preveč prostega časa povezujejo z negativnim afektom, se pravi, to ni manj deli boljše, ne. Ti rabeš tudi zase nek občutek smisla, se to ti veš, pa jaz, pa marsikdo, ti moraš imeti feeling, da delaš neko razliko in ja, fokusiri se na to, da ne izgoriš, ne pa zdaj za sveto, sveti gralj je imati to, da moraš delati čim manj, pa samo 4 ure, pa neki. A veš, tudi kirurg, če bi mu ti ponudil 4-dnevni delovnik, on ne bi vzel, ker on mora zvadati in pacijenti ne pridejo samo od 8 do 2, ne pridejo, pač pridejo za božič, pridejo po noč in on mora zvadati toliko, da boš rekel, na, tle imaš nož, operiri tega človeka, ne? In on rabi prakso in enostavno določeni ljudje so zgarani, ampak to ne pomeni, da živijo narobe. No, to sem hotel nujno tudi omeniti.
Ja, ne, to v bistvu je ful pomembno, da si to tudi povedal, ker se tudi meni zdi, tako se mi zdi, da ne vem, generacija naših staršev, pa tudi naša generacija, ne vem, ali se pa jaz preveč s takimi ljudmi družim, smo ful delovni. Tako, mogoče celo mečkam preveč. Ne? In ja, zdaj, ne vem, saj, kaj sem opazila, recimo v prejšnji službi in tako pridejo pa kakšne te nove generacije, pa ne vem, če je to vezan izključno na generacijo, da ne delam komu krivice, no, sam pač v mojem okolju je tako bilo. Ja, tako, kot si rekel, pride nekdo brez izkušenj v firmo, ne napreduje po pol leta, po enem letu, ampak z razlogom ne napreduje, mislim, ker pač tudi ne da nič od sebe, ne. Užaljenost, puf, menjava službe, dobro, prvo se to malo drugače, ne morate jih tako omenati, ker, ne vem, kakšni tehnološki industriji ali pa tako. In je skoz samo, nič konkretnega ne da od sebe, ne, je pa skoz ta to pričakovanje, kakor ne lih nič delati pa ne predvati, ampak ja, je res orenk razlika med tem, ne, tako bi si rekel, da moraš ti pa pol cele dneve ležati, pa ne vem, se hkrati valati v milijonih in biti najbolj srečen, tako da mogoče je, dobro, druga je ta izgorelost, ki pride iz preveč dela, je pa tudi pol neko, ne, verjetno ne izgorelost, ampak bolj v smislu depresije, pa potem ljudje, ki pa ne dosežejo nekih ciljev, ne.
Tle je zelo važno, da imaš ti tudi neko vizijo, a veš, ti, če si v službi, recimo ti si specializant, začneš specializacijo in je pogosto, tako kot si rekla, by the way, prej si rekla, a je več nespečnosti, ali to samo opazujemo. Jaz mislim, da se o tem res veliko tudi več pogovarja, kaj je super o duševnem zdravju in zato tudi mogoče kakšen mlad kader pride bolj defenziven na pogovor že in reče, čakajte, a bom delal sobote, kaj to pomeni, a moram dvigant mail takrat, a moram imeti na telefon, ne? In to ni nujno slabo. Ampak ti, če imaš neko službo, kjer je vizija, ti si specializant, je naporno, ne znaš, tam te imajo kot zadnjega, ne vem kaj, ampak veš, lej, čez 3 leta bom napredval in čez 6 let bom specialist in pol bom, a veš, vidiš nekak poanto, ne? In tudi recimo v firmi ti lahko vidiš, ok, nimam pojma, ne prispevam veliko, sam lej, tle so te odlični strokovnjaki, mednarodno izkušnje imajo, sprejeli so me, bom zdaj recimo 2-3 leta pač naslabšam in potem bom mogoče zmeri boljši in potem bom mogoče na tem modelku, ne. Se pravi, če ti greš v neko službo čistko, da poravnam svoje položnice, pa delam vse druge stvari v življenju, kar eni pač delajo, a ne, imaš neke hobije in ta služba niti ne veseli, ok, ampak takrat se mi zdi, da boš zelo bolj pozoren na to, da čim manj, ne, čim manj dodam, pa čim več dobim. Če pa ti vidiš nek smisel, jaz bi bil dober zdravnik, recimo, jaz bi bil odličen klinik, dober infektolog, takrat ti bo pa ful lažje tudi daj zdržati kakšno težjo situacijo, zdržati, da te kdo nadere, da ti kdo reče, ti si brez veze, da ti kdo reče, več se uč, boš dvignul v nedeljo telefon, ker vse to pelje nekam. Ne? In tukaj se mi zdi, treba spet, jaz sem zelo proti, da se kakšne izkorišča, ker to velika cene, ne plača na različna pripravništva. Jaz mislim takole, tudi če je pripravništvo, pa tudi, če bo on dobil izkušnje, se mi zdi za ston delati res, mislim tako, ok, če greš volontirati, a veš prostovoljno delo, to je drugo, ampak če ti daš oglas za, ne vem, pomoč pri, ne vem, v pisarnu, 3 mesece poskusno za ston, se mi zdi pa tako deno, mislim, da je mu njih minimalc, ali se nobena firma, ki propada, ponavad ne da tega oglasa vrne. Tako da je treba tudi pri mladih, ja, ampak to, kar si rekla, je lahko problem, no, ker se tudi, treba je pa kdaj kaj žrtvovati in dikcija teh knjig, ki prihajajo iz Amerike zdaj in iz posotno Amerike, pač kakorkoli, dikcija sveta se mi zdi, da je, pazi nase, izkoristili te bojo, išči svoje priložnosti in tako naprej. Ne? Zmeri manj ljudi napiše, dej se malo vrš v ta grind, pa boš pol zmeri lažje in boljše delo. Ne?
Ja, veš, kaj sem te še hodila vprašati, ta čuječnost med zdravniki, ki se mi zdi, da imaš ti že dost tako pohendlene te zadeve, pa sem se spomnila, jaz sem ful fenica, tudi Sara Isaković, ona ima sicer trening za pilote, ne, kaj pač iz te pilotske družine, A si kdaj razmišljal, da bi mogoče malo bolj usmerjeno šel v to, da bi nekaj tazga naredil, mogoče pač zdravnike, zdravstvene delavce, kar se tiče veš, tega treninga mentalnega?
V bistvu to pa res nikoli nisem. Ena razlog je, da imam že toliko stvari. Drug pa, da tudi, ne bom zdelal nobenemu krivice, no, ampak se mi zdi, da veliko ljudi tudi malo skepso pristopa do teh zadev. V smislu, a zdaj pa še za to, nimam časa, se jaz se znam pogovarjati, jaz pač glavno, da naredim svoje delo, tako na ta način. Ampak se nima veze, pa tudi če bi prišlo 20 od 500 tih ljubljanskih zdravnikov, se mi zdi to čisto v redu in najbrž bi prišlo. Nisem pa nikoli se toliko poglabljal, ker konc koncev nimam nekega uradnega treninga in tudi lih to še sem razmišljal o tečajih čuječnosti, pa če bi imel prek Zooma, pa če bi prek Instagrama, pa če bi, to sem veliko razmišljal, no, pa o sprostitvenih tehnikah in to je tudi eno od razlogov, da sem šel pol pisati to knjigo, ker se mi je pa vse en zdel, da jaz najlažji strnem neko celoto tja, ne. Da z začetkom, zaključkom, s poantami, s študijami, z raziskavami in obenem si tudi rekla, ne, ko si brala to v Churchillu, ki je v bistvu neka zgodba o njegovem življenju, taka zanimiva, ni mi bil cilj, mislim, cilj mi je bil napisati knjigo, ki jo lahko vzame tudi kdo, ki ni zdaj ta trenutek v hudi stiski, pa se želi izboljšati, spremeniti, umiriti, ne vem, meditirati. Ni to delovni zvezek, no. Želel sem, da vse je nekoliko bližje leposlovju, da nekdo lahko vzame čistko iz interesa, pa zve kakšne zanimivosti o stresu, spanju, hvaležnosti, o možganskih poškodbah, o rehabilitaciji po teh poškodbah, kaj nam govori znanost o mišičnih krčih, o relaksaciji, o ne vem, vizualizaciji. In da konc konca to prebere in reče, ok, mogoče ne bom nič od tega uporabil, ampak ej, a veš, da pa mogoče na kakšnem, ne vem, druženju pove kakšno anekdoto, a veš, da je on mu štil prebil glavo, pa je on vse lahko delal razen bil empatičen, a ni to zanimiv, ker mu je samo del možganov odmrl in mislim, na ta način, ne. Tako da v resnici je to knjiga, ki predvsem nekako širi obzorja, upam. No.
Kako pa te napake, ki jih delaš? V lajfu, predvsem v službi, tukaj mislim, kako to hendlaš, veš, vsi v službi delamo napake. In zdaj, če se pogovarjala z enim kirurgom, ki je rekel, lej, jaz sem se sprijaznil s tem, da pač od 100 operacij jih bo šlo tok narobe, a ne. Zdaj ne vem, koliko je on to zares mislil, ko mi je govoril, koliko pa sebe prepričval. Ampak ja, veš, predstavljam si, dobro, ti nimaš lih operacij, ne vem, kakšne napačne diagnoze, napačna zdravljena in tako naprej. A se znaš distancirati od tega, pa si rečeš, pismo, vsi delamo napake, to je life, ne, tudi job ne mora biti perfect, ali je to nekaj, ki pa če jemlješ sabo?
Ja, pri nas je to malo taka specifična situacija, ja, kar absolutno je to res, kar si rekla, da vsi delajo napake, ampak to mi je enkrat ena dobra specialistka, mi je enkrat dobro rekla, ker sem nekaj lihta z ga naredil, ko sem se pol zelo dolgo sekiral, je rekla, lej, to se vsakmo zgodi, ampak se ne sme. Ampak zgodi pa se. V smislu, to je seveda nesprejemljivo, če se pogovarjamo o tem, obenem pa vsi vemo, da to se zgodi, ker imaš enostavno toliko količino podatkov, toliko pacijentov, toliko vsega, da ne moreš čisto vedno vse pregledati 100%. Pa seveda je vedno vprašanje, kaj narediš neko napako, prvo, a lahko jaz karkoli naredim, da se to ne bi ponavljal. Ne vem, a sem imel dve mapi bolnikov naenkrat na mizi in sem pol napačno pogledal, pa bom zdaj samo eno naenkrat imel, a sem hitel, pa ne bi smel hiteti, a sem bil, ne vem, sem razmišljal o nečem drugem, a sem gledal na telefon, a ješ karkoli, to so tudi poanta teh, tudi, kaj se mi rečemo, varnostni pogovori, če prijedo napake, imaš pač pogovor z nadrejenim, pa še kakšnim specialistom, pa tako in se v bistvu ni poanta, da se kaznuje, ampak da se ugotovi, kaj je šlo narobe in kako lahko v prihodnosti preprečimo to. Pa seveda druga plat je pa odvisna od hude, te okej napaka huda. Jaz si predstavljam, da mislim, poznam ljudi, ki so po napaki zapustili medicino in če pacient dejansko umre, pol seveda lahko tudi mogoče razumem, da težko greš nazaj delati. Pa ni tako, da je bila, ne vem, iz neke zlobe ali malomarnosti, pač napaka, ne. To je velikrat pri posegu, omenila si kirurge, a veš, tam imaš pač nek poseg in točno veš, kako mora iti, ampak včasih pač, kad ti zbodeš žilo, recimo ona žila na mest, da jo zbodeš poči ali pa zbodeš eno bezgalko, ki je zraven, ki je ponavadni blo ali pa nekaj se zgodi, kar je zaplet, ne, kar je v 1% primerov, ampak ta procent je zdaj pač tvoj. In takrat se moraš ti tudi tako distancirati, reči, jaz sem delal z vsem znanjem, ki ga imam, zdaj pa, če si bil neprespan, si bil dežuran, imaš otroka, ne, brez veze je zdaj se obešati na to. Ti si pač tist trenutek z energijo, znanjem in koncentracijo, ki si jo premogu bil tam, nisi med tem gledal na Instagram, nisi med tem se neki hecu pa zafrkavil, pa gledal na televizijo tam operacijske. Ti, dokler veš, da si vse naredil, z vsem znanjem, ki ga imaš, se moraš enostavno prepričati, da ne bo nobeno pomagal, če se mečeš na tla pa sekiraš, ampak moraš pomisliti, kako lahko sebe izboljšam, da ne bom več tega naredil. Če sploh lahko, ko zaplet pa pač pride. Če žila poč, pač žila poč.
Ja, veš kaj, sem da še hotela vprašati, tako, kje se vidiš čez recimo 10 let, ne tis čez 30-50, ampak tako, 10 let je ena taka doba, se mi zdi, ki je tako še nekak reachable, ker se tiče neke vizije, pa vsem dost časa, da se kakšne stvari uresničijo.
Ja, jaz bi rad še dost več vedel o infektologiji kot zdaj, se pravi, da izpopolnim še svoje znanje. Rad bi dokončal in izdal vsaj svoj prvi fantazijski roman, na katerem delam zadnje 3 leta, ampak bolj intenzivno zadnje pol leta. Pa rad bi se preselil nekam malo bolj v naravo. To so tako 3 stvari. Valjda o predpostavki, da smo zdravi, ne, to zdravje. Ko enkrat delaš to, kar jaz delam, in res vsak dan dobiš te opomnike, koliko je zdravje, nepredvidljivo, koliko bolezen ne diskriminira, takrat ceneš zdravje res, res maksimalno.
Ja, David, hvala za tvoj čas in še en super pogovor.
Hvala za vabilo.
Ja, želim ti veliko sreče v izidu knjige. Poslušalci in poslušalke pa takoj, ko knjiga izide, bom dodala spodaj link tudi v opis podcasta, tako da lahko samo poklikate. Glede na prebrano jo močno priporočam. No?
Hvala podjetju Malinca, ki je svojo podporo omogočila epizodo. Več pa na svoji strani.si.